Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Thank you.
Este home ten sido definido como un dos mellores pianistas de jazz de Europa dentro da súa xeración. Chamase Aki Rissanen. Chega dende Finlandia, coñecémolo ben. Ao longo dos últimos anos estivemos a escoitar as súas grabacións fundamentalmente para trío e chega agora co seu novo disco debaixo do brazo, un traballo que leva por título Horizonte Dividido e que foi publicado oficialmente hai escasos meses a través de Edition Records, un traballo que inclúe esta peza que vides de escoitar e tamén esta outra que entra a seguir. Este é o tema que lle dá título xenérico a esta nova grabación de Aki Rissanen. Chamase, polo tanto, Horizonte Dividido. Thank you. Todos os temas deste disco foron escritos polo propio Aki Rissanen ao longo do verán do pasado ano 2020. Fixo a beira nun lago, nunha pequena casa de verán, onde pasou os meses máis complicados da pandemia do coronavirus e concebiu este disco para piano e tamén para Omniverk, un instrumento novo, un novo instrumento creado por John Tekniv e Jukka Olikka, que combina a viola organista co laude organista. Permítelle crear texturas a medio camiño entre as cordas de orientación mesmo árabe e a sección de violas dunha orquestra tradicional. O resultado, coido que é moi salientable. Coido que aquí Rissanen amosásenos como un compositor moi ben comprometido coas súas máximas estéticas. Estamos diante dun disco que quizáis non se pode catalogar dentro do ámbito do jazz. Estamos diante dun traballo de música instrumental contemporánea dun nivel, coido eu, excepcional. Despedímolo con outro dos seus temas. Isto que vai soar a seguir leva por título Bonfire Ballet. Thank you. Con este nuevo disco del talentoso músico finlandés Aki Rissanen abrimos esta nueva entrega do Recanto do Corcovado. Estamos esta desecheo no noso programa número 1294. Y xa vos adianto en este punto que no día de hoxe imos escoitar novidades finlandesas pertencentes ao ámbito do jazz, mais tamén o ámbito do rock e do progresivo. Aproveito neste punto para saudar a nosa audiencia do Benres, se estades a nos escoitar a través de RKV Radio. Saudos cordiais, por suposto, tamén para a nosa audiencia do sábado, tanto se nos sintonizades a través de Quack FM na Coruña, como se o facedes na Radio Municipal de Redondela. E claro que sí, saúdos tamén para toda a nosa audiencia do Mércores, se estades a nos escoitar a través de Radio Crónica Folk Musical. Sen deixar, polo tanto, Finlandia, deixamos a música de Aki Rissanen para escoitar o novo traballo do batería Toni Kämäräinen.
Thank you.
Durante varios anos, Tommy Kamarainen residiu en Copenhague, en Dinamarca. Mas no ano 2019, hai un par de anos, únicamente, deixou Dinamarca e mudouse, trasladouse novamente até Finlandia para fixar ali a súa residencia. Nesa fase, a medio camiño entre dous países, empezou a escribir as músicas incluídas dentro deste traballo, un proxecto que inicialmente foi concebido para cuarteto acústico de jazz. Mas conforme foron pasando os meses, o señor Tommy Kamarainen pensou que quizáis o repertorio podíase axustar moito mellor as posibilidades dun cuarteto eléctrico. E o resultado é este novo traballo que leva por título xenérico Joy Ride e que está asinado polo cuarteto que lidera o propio Tommy Kamarainen. Aí está él, a percusión, a batería, coa colaboración inestimable de Peter Asbjørnsen, o baixo, Gregors Tarkit, o piano, e as teclas, Marek Konarski, o saxo. Escoitemos outro dos temas deste traballo, publicado hai escasos meses a través de Eclipse Music. Isto que vai soar a seguir leva por título Sol de Outono.
Thank you.
e estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Tärähdin maailmaan väärässä paikassa, tai oikeassa, riippuu mistä suunnasta katsoo. Ei ole isänmaata, on vain maa. Oli isä, ne tulevat ja menevät, isät. Maa pysyy, muuttuu, mutta elää. Sen katseessa on lämmin hehku. Siihen pysähtyy ajatus ja alkaa aika, joka loppuu vääjäämättä jonain päivänä. Runoilija sirkat nousevat viemäreistä, pitävät helvetillistä meteliä, lyövät kauloja poikki romanttisilla kirveillään ja menevät lopulta paskalle ja kuolevat housut kintuissa. Tärähdin maailmaan oudossa kulmassa, idän ja lännen välissä, metsän ja kaupungin laidalla, oikean ja väärän leikkauspisteessä, kirkkain otsin, samein ajatuksin, vailla mielipiteitä, täynnä rakkauden odotusta ja elämän kiimaa. Ja liian vähän, tiesin liikaa ja liian vähän, rakastin liikaa ja liian vähän, riittämättömyydellisyydellään säkäänkään pystyisi vakuuttamaan, ettei ole paha, vaikka on ja hyvä, eikä niitä kumpaakaan ole, on vain puolia, nurjia ja oikeita, vasta- ja myötäpuolia, ylä- ja sivupuolia, sekä muuta hevon paskaa, kun tarvittaisiin vain vähän tervettä järkeä, myötätuntoa ja riemua siitä, että on päässyt olemaan!
Ajassa kaikki alkaa, ajassa kaikki loppuu. Ajassa kaikki alkaa ja loppuu Jumalan oksennusta rinnuksilla.
Thank you.
este home é unha institución dentro do mundo do rock autoral finlandés. Hai moitos anos achegámonos por vez primeira a súa música a través das súas grabacións co acordeonista Kimmo Pohjonen. Chámase Ismo Alanko. O señor Ismo Alanko publicou en setembro, o 10 de setembro do presente ano, un traballo maravilloso que leva por título Kaiken Maelman Kehto Lauluja, que podemos traducir ao galego por Cantigas de Berce de todo o mundo. Un disco que grabou coa Orquestra Sinfónica de Oulu, dirixida por Jaakko Kuusisto. O que fixo Ismo Alanko foi adaptar para a estrutura da orquestra temas que xa gravara en anteriores discos ou que mesmo levaba xa anos a interpretar ao vivo. É o caso deste A Tempo, a Yassa, co cal se abre este traballo e tamén desta canción que escoitamos a seguir é un dos seus grandes clásicos. Isto chamase en finés Taiteilija Elämää, significa en galego A Vida do Artista.
Amfetamiinia muutama viiva, livatap yksin tein. Lähdenpä tästä nappaamaan parisenkymmentä. Tuuppia kun janottaa näin yösyömmellä. Liikaa, vai vähän liikaa, riittävä annokseni. Liikaa, vai vähän liikaa, mä tartten ravinnokseni. Taasko tuttomasti täytyy. Ja rakastuu. Päivät pannaan aamulla pulkkaan, olisi talunta eli ei. Pulkalla Plutoon painellaan, ei kelpaa rillumarei. Kokaini, LSD, ekstasi ja juu. Aina raikas kosken korvaan välipalana maistuu. Liikaa. Vai vähän liikaa mä sieniä napostelen, liikaa. Vai vähän liikaa mä rauhoitun pillerien kanssa. Joka ykun liikaa, minä rakastun. Jostain hoitaa ripeästi valuuttaa. Apurat juoksee nopeammin kuin rokkari rahustaa. Lasten säästöpossut täytyy avata vasaralla.
tai kylttyrikyppi, housut kentussa pusikossa paskalla. Liikaa, taas tunnen karmivan kriitikon ahdistavan. Liikaa, se vaatii liikaa mun pieneltä sieltani. Taas kohtuuttomasti täytyy pian rakastua. Taiteilija,
Esta veo a pensar na traducción o galego deste título, Taiteilia, el amá, a vida do artista ou mesmo vida de artista. Podría significar en galego, sen contexto complexo, ás veces traducir do finés o galego. Un traballo notable, este novo disco do finlandés Ismo Alanko. Imolo conectar nesta recta final desta nova entrega corcovadiana co novo traballo dun cuarteto internacional que está liderado por un guitarrista finlandés que ben coñecemos neste programa. Chámase Kalle Kallima, comanda dende hai xa uns cantos anos os Kuu.
Go on a spree to welcome the chosen apostle of deception. perception, the one that is frozen in his misconception of the world.
Son unha formación irreverente. Son unha formación que gosta de fusionar referencias, estilos, raíces musicais moi diversas. No ano 2018 presentei vos o primeiro disco desta formación, un disco editado polo selo alemán Act, que levou por título xenérico a cantiga de Berce de Lampedusa. Pois ben, veñen de publicar o seu novo disco, Artificial Sheep, a ovella artificial, título inspirado na novela de Philip K. Dick, Soñan os androides con ovellas eléctricas. Desta volta, o que fixeron os Q foi se mover directamente o mundo do rock, do punk, do progresivo e mesmo do free jazz, e todo isto casa finalmente cunha forza extraordinaria. Nos Q converxen os talentos musicais do xa mencionado Carly Kalima, as guitarras de Jelena Coolidge, as voces de Frank Mebus, tamén as guitarras, e de Christian Lillinger a batería. Tiveron problemas para crear este disco, posto que a formación adoita interpretar ao vivo os temas que van creando para que desta maneira medren, para que desta maneira maduren. Non tiveron a oportunidade de facelo debido á pandemia, mas ao final conseguiron gravar os temas deste traballo en distintos estudos caseiros de Múnich e tamén de Berlín. E o resultado final coido é sensacional. Con outro dos temas deste novo disco, dos Q, pomos o punto final a esta nova entrega Corcovadiana, oficial KD637, e o título desta canción. Cos Q, polo tanto, despedímonos. Saudos cordiais de Lois Atanes. Foi, como sempre, un placer enorme de haber podido compartir esta hora de radio con todas y con todos vos en 7 días más a través de RKV Radio, de Radio Municipal de Redondela, de Radio Crónica Folk Musical y de Quack FM A Coruña. Quedades cos cu. Boa semana. Agur.
interlink.